В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Хто вкидав бюлетені на одні із виборчих дільниць Донецька? І чи було це взагалі? Експерти коментують підрахунки урядовців, за якими українці могли б більше платити за комуналку.
Вибори вже відбулися, фінансова ситуація кризова, великий дефіцит бюджету, міжнародні фінансові організації не поспішають надавати кредити.
Хліб в Україні цього місяця може подорожчати.
Голова Ради Укрхліву Олександр Васильченко каже, не подорожчати хліб просто не може, бо за останні півтора року зросла вартість усіх складових собівартості.
Ну і про все це відразу після випуску новин. І зараз я передаю слово Антону Шульзі. Прошу.
На виборах до Верховної Ради у загальнонаціональному багатомандатному окрузі Центральна виборча комісія завершує підрахунок електронних протоколів виборчих комісій. Їх залишилося опрацювати менше як 0,2% даних. Ця партія регіонів набирає 30,7% голосів виборців. Об'єднана опозиція відстає менше як на 5%. Батьківщину підтримали майже 25,5% виборців. Партія «Удар» здобуває підтримку майже 14%, комуністи – 13,2%. ВО «Свобода» підтримують майже 10,5% виборців, які 28 жовтня прийшли на виборчі дільниці. Тим часом увага спостерігачів за дотриманням законності на виборах перемістилася до окремих мажоритарних округів. Більшість окружних виборчих комісій вже завершила свою роботу і оголосила імена переможців. Натомість у кількох округах підрахунок триватиме. В одному з найскандальніших, 223-му окрузі в столиці, ще не підрахували майже четверту частину голосів. За даними, оприлюдненими на сервері ЦВК, передведе самовисуванець Віктор Пилипишин, який на 639 голосів випереджає свободівця Юрія Левченка. За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, в окружній комісії чекають на членів ЦВК. Вони, як очікується, зможуть допомогти дотриматися законності у випадках, коли протоколи дільничних комісій відхиляються за формальними ознаками. Рекордсмен за кількістю непорахованих голосів округ номер 197 у Черкаській області. Тут не прийшли навіть позначки у 50%. Понад 22% голосів також залишилося порахувати в окрузі номер 95 на Київщині. Президент США Барак Обама відвідав напередодні штат Нью-Джерсі, який зазнав однієї з найбільших шкод від урагану Сенді. Прибувши до міста Атлантик-Сіті, Обама разом із губернатором штату Крісом Крісті вертольотом вирушив по території штату. Обама через катастрофу скасував усі заходи своєї кампанії напередодні президентських виборів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
На відміну від Київщини та Черкащини, у деяких округах, яких досі рахують голоси, на Донеччині підсумки виборів підрахували швидше. 21 округ і 21 переможець від партії регіонів, майже всі з яких набрали більше половини голосів. Але на деяких дільницях регіону пристрасті не вщухають, зокрема там, де перемогла Тетяна Бахтєєва. Як стверджують члени цієї виборчої комісії від опозиції, за провладного кандидата вкидали бюлетені. Він звинуватив колегу по комісії, а та закиди спростовує. Із подробицями донецька кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
У день виборів Сергій Кайдаш побачив на власні очі вкидання бюлетенів в урну, яка не потрапляла у зону відеофіксації на дільниці. Вкидання, за його словами, з особистої сумки зробила нібито заступник голови дільничної виборчої комісії Анжела Поуль. Сергій звернувся до голови комісії Ірини Затинайченко, яка й викликала міліцію. У районному відділку підтвердили, що справді є звернення від Сергія Кайдаша 28 жовтня, і зараз ведеться перевірка. Коли вона завершиться, не уточнюють. Стосовно подій на дільниці, вночі у деяких спостерігачів виникає ще кілька питань. Чому не випускали спостерігача від удару Галину Хилинську, у якої, за словами однопартійців, стався серцевий напад? Кайдаш каже, що двері на ключ зачинила директор школи, яка взагалі не мала стосунку до виборчого процесу. Таким чином на спостерігачів здійснювали психологічний тиск та не давали у ніч виборів оприлюднити зафіксовані порушення.
Так, візуально. Це було 15-16 таких патрулонів. І в кожному рулоні було від 5, 15, 17 і 5. Коли я почав знімати, шум, це ж фальсифікації, показувати комісії, всі відповідні реакції ніякої. Тільки Хилінська почала там знімати. Кричала, помогіть Хилінська, тому що їй була плохо.
У Донецькому відділенні Комітету виборців України вже пояснили, що ніхто не має права силоміць утримувати на дільниці спостерігачів під час виборів. Однак заступник голови комісії та вчителька цієї школи Анжела Поуль, яка нібито вкидала бюлетені затвердженням Сергія Кайдаша, підтвердила факт вкидання бюлетенів, але стверджує, що це здійснила не вона, а сам Сергій Кайдаш. Мовляв, він робив це на користь партії регіонів. В обласному штабі партії регіонів вкидання та інші суттєві порушення не підтверджують і вважають, що вибори пройшли спокійно та демократично. Виборча дільниця номер 141-677 належить до 42-го округу Донеччини, на якому перемогла, за попередніми даними, представниця партії регіонів Тетяна Бахтєєва, здобувши майже 2/3 голосів. Олена Поволяєва, Радіо Свобода з Донецька.
Тим часом влада вже готується до підвищення житлово-комунальних тарифів. Таких висновків дійшли експерти із заяви міністра регіонального розвитку Анатолія Близнюка. Він наголосив, що українці сплачують за комунальні послуги занадто малий відсоток від своїх прибутків. Водночас фахівці зауважують, що підвищення тарифів без проведення комплексної реформи лише збільшить борги населення перед комунальниками. Докладніше наш кореспондент Дмитро Баркар.
Комунальні тарифи отримують від підвищення лише за рахунок державних субсидій громадянам. Про це заявив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк. Водночас, за його словами, довго так тривати не може.
Рано чи пізно такі рішення треба буде приймати. Тарифи у нас не піднімалися, а середня заробітна плата вище, пенсія вище. Зараз державі в середньому кожна людина платить з свого сукупного доходу 11% за житлово-комунальні послуги.
Утім, цифра, названа міністром, навряд чи відповідає дійсності, зауважив у коментарі Радіо Свобода директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
Насправді набагато більше. Наприклад, у Києві середньому людина двокімнатна квартира, то він оплачує десь 1700 гривень. Це більше 20. Міністр ЖКХ створює підґрунтя для того, щоб підвищувати тарифи. Вибори вже відбулися. Фінансова ситуація кризова, великий дефіцит бюджету. Міжнародні фінансові організації не поспішають надавати кредити.
Підвищувати тарифи на житлово-комунальні послуги можна лише після того, як субсидування населення стане адресним, а всі помешкання обладнають лічильниками газу і тепла, додав експерт. Водночас, на думку екс-міністра житлово-комунального господарства Олексія Кучеренка, перегляд тарифів може бути частиною лише комплексної реформи усієї галузі.
Не стали прозорими ці тарифи. Ціна на газ, яка складає 2/3 від ціни на теплову енергію, так само не зрозуміла. Що там в теплових компаніях абсолютно не зрозуміло. Якщо першим кроком ставити підвищення, це призведе до дуже негативних наслідків.
У жовтні віце-прем'єр-міністр Сергій Тігівко заявив, що уряд України не готовий дослухатися до рекомендацій Міжнародного валютного фонду щодо збільшення тарифів для населення. Раніше у МВФ заявили, що підвищення тарифів на газ і тепло на 20% вивільнить 0,2% внутрішнього валового продукту України для адресної допомоги малозабезпеченим категоріям населення. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Хліб в Україні може подорожчати вже цього місяця. Про це заявляють самі підприємства. Там наголошують, ціни на цей продукт не змінювалися уже 1.5 року. І у багатьох регіонах галузь працює собі у збиток. Подорожчання, як обіцяють, не буде суттєвим. Хлібопекарі нині нарікають, що попри прагнення уряду стримати ціни, необхідної підтримки держава цій галузі не надає. У Кабміні натомість запевняють, що готові підтримувати виробників хліба, щоб попередити підвищення цін. Продовжує тему наша колега Олена Римовська.
першими зміни ціни на хліб можуть відчути мешканці Києва. У КМДА підтвердили, що отримали від підприємства «Київхліб» звернення, у якому столичну владу просять визначитися, що робити з вартістю у подальшому. «Київхліб» вважає, що ціни на хліб треба підвищувати. Начальник столичного управління з питань цінової політики Василь Яструбинський натомість каже, міська влада підстав для того, щоб хліб подорожчав, не бачить. Тим часом в об'єднанні підприємств хлібопекарської промисловості в «Укрхлібі» зазначають, хліб швидше за все подорожчає не лише у Києві, але й у більшості регіонів, за винятком тих, які вийшли на ринковий рівень вартості хліба раніше. Таких в Україні нині лише три – це Харківщина, Хмельниччина та Крим. Наприклад, батон там коштує близько 4 гривень. Батон входить до переліку так званих соціальних сортів хліба на рівні з українським та білим. Подорожчання до 4 гривень – це зростання ціни десь на 50 копійок. Голова Ради «Укрхлібу» Олександр Васильченко каже, не подорожчати хліб просто не може, бо за останні півтора року, поки ціни утримувалися, зросла вартість усіх складових собівартості.
Починаючи з муки, енергоносіїв, зарплатні, транспортних витрат, кожна позиція виросла на 10-20%. Ми можемо стримувати ціну, але нехай держава бере участь у тому, щоб дати населенню дешевий соціальний хліб.
В уряді натомість стверджують, що готові надати хлібопекарським підприємствам всю необхідну підтримку, аби лише минути подорожчання. Міністр соціальної політики Сергій Тігіпко заявив журналістам, що поки що у Кабміні про підвищення цін на хліб не говорили.
Я під час виборчої кампанії декілька разів теж бував на заводах. Ми готові сьогодні підтримувати такі виробництва для того, щоб якраз на соціальні сорта хліба ніякого підвищення не було.
Водночас виробники наголошують, держава поки не погодилася з жодною їхньою пропозицією щодо того, як втримати ціну на хліб і при цьому компенсувати підприємствам нерентабельність. Оптимальним варіантом пекарі вважають адресні дотації, однак на це в уряді не погоджуються. Мовляв, це вимагає великих витрат із держбюджету. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Навіщо Євросоюзу всенародно обраний президент?
Хоча депутатів Європарламенту обирають прямим голосуванням вже зараз, європейці все ж вважають законодавчий орган у Брюсселі надто віддаленим.
Сьогодні день пам'яті митрополита Андрея Шептицького.
У 1946-му, коли було ліквідовано греко-католицьку церкву, НКВД-сти викинули архів Шептицького просто на подвір'я Святоюрського собору.
І про що пише свіжа українська преса.
Партія регіонів свідомо здає Київ, аби трохи випустити пару накрученого протестного електорату і не допустити повторення Майдану.
Ну і про все це відразу після короткого оголошення.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Колишній британський прем'єр-міністр Тоні Блер підтримав ідею всенародного обрання європейського президента. Зараз найвищих посадовців спільноти обирають не виборці, а представники кожної окремої країни у керівних структурах Євросоюзу. Навіщо ЄС всенародно обраний президент, з'ясовував наш колега Богдан Цюпин.
Європейський Союз уже має президента. Якщо точніше, то ЄС має навіть принаймні три такі ключові посади. Президента Європейської комісії, президента Європейської ради і президента Європейського парламенту. Можливим недоліком є те, що жоден європейський виборець за жодного з цих президентів не голосував. Колишній британський прем'єр-міністр Тоні Блер, який залишається активним у міжнародній політиці, на нещодавніх обговореннях майбутнього Євросоюзу у Берліні підтримав ідею прямих виборів президента ЄС. Зауваживши, що хоча депутатів Європарламенту обирають прямим голосуванням вже зараз, європейці все ж вважають законодавчий орган у Брюсселі надто віддаленим. З Тоні Блером згодні, звичайно ж, не усі. Причому протилежні аргументи лунають з різних сторін. Чинний президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу під час дискусії у Європарламенті з британським євроскептиком Найджелом Фаражем так пояснював переваги непрямих виборів на найвищі посади в ЄС.
Саме тому, що Європейський Союз не є інтегрованою наддержавою, якої ви, схоже, так побоюєтесь, президента Ради обирають не безпосередньо виборці, а натомість його обирають голови демократично обраних урядів Європи. Ось і у цьому полягає логіка. Роз'яснював Жозе Мануель Барозу, вказуючи на переваги саме непрямого обрання найвищих посадовців ЄС. Європейський Союз нещодавно отримав Нобелівську премію миру як визнання ролі організації у перетворенні Європи на порівняно благополучний простір, де вже понад півстоліття панує мир. Це велике досягнення, проте Євросоюз, щоб зберегти свою важливість, повинен розвиватися і зміцнюватися. Одним зі шляхів такого розвитку може бути подальша інтеграція і, можливо, обрання європейських лідерів прямим голосуванням на усеєвропейських виборах. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
І знову до подій в Україні. Сьогодні минає 68-ма річниця від дня смерті митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького. Донині є чимало невідомих сторінок із життя глави церкви, констатують дослідники. Достеменно невідома і доля архівів митрополита, який був також і колекціонером. Тим часом каталог, пов'язаний із Шептицьким, презентував у Львові науковець Євген Чернухін. Наша колега Галина Терещук далі.
У каталозі зібрані понад 600 документів, вилучених НКВС у 1946 році після ліквідації греко-католицької церкви. Це частина архіву Львівської греко-католицької митрополичої консисторії, тобто ради. Матеріали 14-20 століть, папські були, грамоти митрополитів, єпископів, автентичні грамоти австро-угорських цісарів, польських королів, магнатів. Науковець Євген Чернухін припускає, що 99 документів, які зберігаються в бібліотеці Вернацького, можуть бути з родинного архіву Шептицьких із Прилбич, села на Львівщині. Батько Андрія Шептицького, граф Іван Шептицький, був відомим колекціонером і збирав архів. Втім, у вересні 39-го року НКВД-сти спалили садибу, а відтак і документи.
У фонді 18 зберігається 99 документів з штампом архіву Прилбич. Тут є простір для наукових і ненаукових фантазій.
Андрій Шептицький формував архів історичної унії. Митрополит за свої кошти організовував пошукові експедиції у Білорусь, Європу, Росію, де переписували документи або ж їх купували і привозили у Львів. У 1946-му, коли було ліквідовано греко-католицьку церкву, НКВД-сти викинули архів Шептицького просто на подвір'я Святоюрського собору. Хтось кинув вогонь, документи почали горіти, втім знайшлась людина, яка зупинила злочин. Тоді частину архіву і вивезли у Київ у бібліотеку Вернацького. І лише нещодавно побачив світ каталог із детальним описом усіх документів. Позичений, покликаний і вибраний – ці три слова характеризують митрополита Андрія Шептицького, наголосив віце-ректор католицького університету Мирослав Маринович.
Тільки завдяки Шептицькому, завдяки його гарту духовному, можна було вселити той гарт у душі наших попередників.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Навіщо партії регіонів здавати Київ? У що обійшлася на виборах джинса? І як силовики наближаються до народу через соцмережі? Про все це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Після трьох днів боротьби на виборчих дільницях за Київ газета «Україна молода» доходить висновку. Нинішня партія влади, вочевидь, кинула на призволяще всіх кандидатів Черновицького. Адже саме вони складають головну конкуренцію опозиції у столиці. У тих областях, де приблизно порівно голосів набирають опозиціонер і регіонал або підсадна тушка, там адміністративний, судовий і міліцейський ресурс однозначно робить переможцем регіонала. А в Києві навіть у зовсім неочікуваних округах, добряче угноєних черновецькими грішми і пайками, гору бере опозиція. Газетірі припускають, що партія регіонів свідомо здає Київ, аби трохи випустити пару накрученого протестного електорату і не допустити повторення Майдану з епіцентром у столиці. Тільки на телевізійну рекламу партії і мажоритарники виклали 600 мільйонів доларів і стільки ж на джинсу, переконують вечірні вісті. Найбільша кількість грошей на агітацію була витрачена партією регіонів і Наталією Королевською. Загалом же, на думку видання, в Україні була млява, видовжена у часі рекламна кампанія, яка вартувала невиправдано великих коштів. З початку тижня долар почав дешевшати як на міжбанківському, так і на готівковому валютному ринку. Як пишуть «Ізвістія» в Україні, пік політичного напруження і ажіотажного скуповування долара пройшов. Нинішній курс гривні цілком вписується в плани уряду і Нацбанку. Про це стверджується в матеріалі «Гривня відійшла». Столичні силовики стали ближчими до народу і з'явилися в соцмережах. Міліція через YouTube радить, як не купитися на хабарі політиків. Столичний главк МНС показує наслідки пожеж, а ДАІ викладає мультики про жінок за кермом. Але, як зауважує газета «Сьогодні», найкреативнішими виявилися СБУшники, які спеціально для дітей порівняли своїх співробітників Джеймсом Бондом. Заголовок публікації – «Бонди в СБУ і таємниці ДАІ». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Сьогодні о 21:33 слухайте програму «Радіо Свобода. Ми разом». А зараз у ранковій «Свободі» новини я знову передаю слово своєму колезі Антону Шульзі.
Увага спостерігачів за дотриманням законності на виборах до Верховної Ради перемістилася до окремих мажоритарних округів. Більшість окружних виборчих комісій вже завершили свою роботу і оголосили імена переможців. Натомість у кількох округах підрахунок триватиме ще й сьогодні. В одному з найскандальніших, 223-му окрузі в столиці, ще не підрахували майже четверту частину голосів. Рекордсмен за кількістю непорахованих голосів округ номер 197 у Черкаській області. Тут не перейшли навіть позначки у 50%. За даними сервера ЦВК, передведе чинний депутат Верховної Ради, член фракції партії регіонів Богдан Губський. Зараз він на 826 голосів випереджає кандидата від Батьківщини Леоніда Даценка. Північно-східні штати США, які зазнали удару урагану Сенді, поступово повертаються до нормального життя. За уточненими даними, стихія забрала життя 72 людей. У Нью-Йорку, Нью-Джерсі та ще кількох штатах є значні руйнування, кілька районів досі затоплені. Держсекретар США Гіллари Клінтон закликала до об'єднання і змін у керівництві сирійської опозиції. Вашингтон вважає, що опозиція режиму Башара Асада має виступати від імені всіх сирійців, а не лише політичних вигнанців, об'єднаних у Сирійській національній раді.
Ну і на цьому ми завершуємо ранкову «Свободу». Її провела Тетяна Ярмощук. І почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо